në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mosprekja e kompetencave të përfaqësuesit civil dëshmon paaftësinë e qeverisë, thot opozita. Rritja e çmimit të energjisë, por jo vetëm, rrit tensionet sociale.
Sipas gjitha gjasave, ka mundësi që ky vit do të jetë viti i trazirave të mëdha sociale në Kosovë,
thot sociologu Shemsi Reçica. Përleshje mes protestuesve pro-regjimit dhe të opozitës në Iran. Fillon festivali i filmit në Berlin, filmi më i ri i Polanskit pika e nxehtë e Berlinales. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, gjendja në Pakistan është shqetësimi më i madh në politikën e jashtme për zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Biden për mediat amerikane tha se gjendja në Pakistan është për të më shqetësuese se sa situata në Afganistan, në Irak apo në Iran. Zëvendës presidenti amerikan e cilësoi Pakistanin si një vend të madh që zotron armë bërthamore e ku një pjesë e popullsisë është radikalizuar ndjeshëm. Biden shtoi se Pakistani nuk është tërësisht një demokraci funksionale. Beograd, mbi 60% e qytetarëve sërbe mbështesin integrimin e vendit të tyre në Bashkimin Evropian, por hedhin poshtë antarësimin e NATO. Rezultati bëhet i ditur nga një ankete Gallupit e zhvilluar së fundi në Serbi. 20% e të anketuarve janë për antarësimin e NATO, kurse 61% e kundërshtojnë një mundësi të tillë. Teheran, 10 mijëra njerëz po marrin pjesë në grumbullimet proqeveritare për të shënuar 31 vjetorin e revolucionit islamik. Për vjetori i si vjetën vjen në kohën e krizës më të keqe në Iran që nga viti 1979. Mehdi Karubi, një nga drejtuesit e opozitës dhe ish presidenti reformist Mohamed Hatami, janë sulmuar mëngjesin e sotëm, tha për Radio Evropa e Lirë biri i Karubit. Raportohet se ka pasur përleshje sporadike mes protestuesve proqeverisë dhe atyre të opozitës. Protesta antiqeveritare ka pasur edhe në dy qytete të tjera përveç Teheranit. Në Isfahan mësohet se janë burgosur 20 pjesëmarrës në mitingjet e opozitës. Autoritetet kanë thënë se forcat e sigurisë janë të gatshme të përballen me çdo protestë të opozitës. Vjen Irani është cilësuar si burgosësi më i madh i gazetarëve në botë në raportin e Institutit Ndërkombëtar të Shtypit me qendër në Vjen. Raporti theksoi se udhëheqësi suprem i Iranit ka zbatuar disa nga masat më shtypse në botë lidhur me mediat. Mbi 100 gazetarë dhe autor blogjësh janë arrestuar në Iran gjatë vitit 2009. Pekin, Kina nuk ka disident, deklaroi sot zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze. Komentet erdhën disa orë pasi drejtësia kineze dënoi me 11 vjet burgim Liu Xiaobo, një nga zërat më të fuqishëm pro-demokracisë në vend. Bruksel, kriza financiare në Greqi pritet të jetë në qendër të debatit në takimin e udhëheqësve të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në takim do diskutohen masat për të ndihmuar Greqinë që të tejkalojë krizën dhe të lehtësojë deficitin buxhetor. Në mesin e vendeve anëtare ekziston droja se kriza greke mund të kërcënojë vlerën e euros ose në veçantë të ketë ndikime negative në vende të tjera të eurozonës si Portugalia apo Spanja. Douglas, ish kongresmeni amerikan Charlie Wilson, vdiq në moshën 76 vjeçare. Wilson njihet për përpjekjet e tij për të financuar mujahedinët në Afganistan në mënyrë që ata të luftonin trupat sovjetike. Wilson shërbeu në Kongresin Amerikan nga viti 73 deri në vitin 96. Në 2007, filmi i Hollywoodit Charlie Wilson's War luat interpreton Tom Hanks, ku ai luan rolin e Wilsonit. Berlin, fillon sot në Berlin festivali i filmit. Në festival marrin pjesë si filmat e Hollywoodit me buxhet të madh, por edhe filmat e regjisorëve të pavarur. Sonte filmi i parë i festivalit do të jetë realizimi i regjisorit kinez Wang Quan'an. Të premte, një ngjarje që pritet me interes është premiera e filmit Ghostwriter e regjisorit Roman Polanski. Polanski aktualisht gjendet në arrest shtëpiak në Zvicër për shkak të akuzave nga drejtësia amerikane për përdhunim. Festivali do të zgjasë 10 ditë, kurse juria drejtohet nga regjisori gjerman Werner Herzog. Ari Uyar dhe Ari Uyar Gjend janë dy çmimet kryesore festivalit. Tiranë, moti i keq ka bllokuar pjesë të caktuara në veri të Shqipërisë, më i goditur nga rreshtet e borës është qarku i Kuksit. Niveli i dëborës në fshatra të caktuara të Kuksit i ka kaluar 30 cm. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Vendimet e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën që të mos preken kompetencat ekzekutive të shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt, sipas qeverisë e ndihmojnë zhvillimin e proceseve. Por opozita thotë se mos prekja e kompetencave ekzekutive tregon se qeveria e Kosovës ende nuk është aftë për të përmbushur detyrimet. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Ruajtja e kompetencave dhe përgjegjësive ekzekutive të përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Fajt tregon se institucionet e Kosovës kanë ende nevojë për prani dhe mbikëqyrje ndërkombëtare, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Sipas tyre ka ende shumë veprime politike që involvojnë zyrën ndërkombëtare civile si partnerë të institucioneve të Kosovës. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se vendimet e grupit ndërkombëtar drejtues që Peter Fajtit të reduktohen disa kompetenca, por jo edhe ato ekzekutive, nuk e pengojnë zhvillimin e institucioneve. Pasi që faktori ndërkombëtar sipas tij në Kosovë është partner dhe jo konkurrent i organeve vendore.
Ne kemi pasur një filozofi të përmbushjes së njëri tjetrës dhe jo të konkurrimit. Mendojmë që vlerësimi është adekuat dhe kompetencat e tija për momentin, por gjithmonë duke rritur cilësinë e qeverisë sonë dhe duke rritur kompetencat që kanë vendorët në proporcion me zvogëlimin e kompetencave që mund të ketë edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar.
Sidoqoftë, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se me ngritjen e plotë të institucioneve të Kosovës do të diktohet domosdoshmërisht reduktimi i plotë i kompetencave të institucioneve mbikëqyrëse ndërkombëtare. Ai e sheh ICO-n si një institucion që do t'i duhet Kosovës edhe në lidhje me proceset integruese në strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.
Gjithmonë ekziston nevoja për ngritje më shumë të kompetencave vendore me një ditë kur do të thëja nuk do të kemi nevojë për një mbikëqyrje të tillë ndërkombëtare. Por kjo duhet të jetë në proporcion me zhvillimin dhe integrimin e Kosovës në kuadrat e strukturave euroatlantike, po të mekanizmave të tjerë ndërkombëtar.
Ndërkohë, deputetja opozitare nga radhët e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxherri, thotë se vendimet e fundit të grupit ndërkombëtar drejtues ishin sa pozitive, aq edhe mesazhet dhënëse për Kosovën. Ruajtja e kompetencave ekzekutive për përfaqësuesin civil ndërkombëtar, sipas saj, ndëshmojnë për ngjecjet në formimin e institucioneve funksionale të Kosovës.
Prekja e kompetencave të përfaqësuesit të ICO-s natyrisht na thot se qeveria e Kosovës ende nuk është e aftë për të përmbush obligimet e veta ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ende ka nevojë që institucioni këtë rast ICO EULEX jetë prezent në Kosovë dhe me kompetencat cilat i ka dhe njëkohësisht mund të them se janë përforcuar me këtë rast në këtë takim që e kanë pasur.
Me pakun e presidentit Ahtisari parashihet që prania monitoruese ndërkombëtare të zbehet apo edhe të përfundojë pas dy viteve të pavarësisë varësisht përparimeve dhe pjekurisë politike demokratike të institucioneve të Kosovës, ndërkaq shkurtimet në staf por jo edhe prekja kompetencave ekzekutive të ICO-s ndërlidhet tani edhe me proceset aktuale siç është gjendja në pjesën veriore të Kosovës dhe decentralizimi i pushtetit, ku ICO-ja Peter Fajtit ka rolin kryesor me planet dhe strategjit për integrim në komuniteteve sidomos ati serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ngritja e tarifave të energjisë elektrike në Kosovë do të thellonte gjendjen e rëndë sociale, vlerësojnë ekonomistët dhe sociologët. Ata shtojnë se në rrethanat ekzistuese është e rrezikshme të merret një hap i tillë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Kërkesa e korporatës energjetike të Kosovës ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë për ngritjen e tarifave të rrymës elektrike për 14.6% kanë gjallur reagime që kundërshton një rritje të tillë të mundshme. Ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikonte drejtpërdrejt në punën e bizneseve në Kosovë, vlerëson Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve. Ai thotë se kjo do të ketë për pasojë edhe ngritjen e çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm dhe shërbimeve të tjera.
Pikërisht kjo është edhe problemi kryesor që energjia elektrike është lëndë e parë çdo prodhimi dhe produktet rrezikojnë që të rriten për këtë përqindje sepse po aq ata duhet të kalkulojnë në kostën e produktit të vet. Këtë do ta paguan konsumatori i fundit i cili është në gjendje shumë të rëndë sociale dhe kjo do ta rendon edhe më tepër gjendjen e tij.
Ndërkaq Mohamed Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, thotë se ngritja eventuale e çmimeve të energjisë elektrike do të reflektonte negativisht në buxhetet familjare, të cilat sipas tij do t'i godiste më së shumti.
Në rrethanat e tilla sociale besoj se do të ishte më një risk
të theksuar të veprojnë në drejtim të ngritjes së nivelit të çmimeve të energjisë.
Edhe sociologu Shemsier Eqica kundërshton ngritjen eventuale të tarifave të energjisë elektrike. Ai thotë se edhe pa një ngritje të tillë gjendja sociale është jashtëzakonisht e rëndë për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe varfërisë.
Me rritjen e çmimit të energjisë, kjo do të ishte edhe një faktor shtesë, domethënë që do të ndikonte shumë në përkërcimin e gjendjes së shtresave sociale. Si mas gjitha gjasave ka mundësi që ky vit do të jetë viti i trazirave të mëdha sociale në Kosovë. Kjo sigurisht që nuk varet vetëm nga gritja e çmimit të rrymës, por edhe kjo ka një ndikim shumë të madh në paknërsinë e njerëzve.
Ndryshe zoti Sadiku shpreh mendimin se korporata energjetike e Kosovës duhet të zgjidhë një rrugë tjetër nga ajo e ngritjes së tarifave për energjinë elektrike.
Kompromisi mund të zgjidhet sepse KEKU nuk mund të zgjidhë problemet e menaxhimit të dobët në ngritjen e nivelit të çmimeve. Menaxhmenti KEKU duhet i kthehet problemeve të brendshme në KEK, përmirësimit të performancës financiare të KEKU, të performancës zhvillimore.
Sidoqoftë, kërkesa e korporatës energjetike të Kosovës për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike pritet të shqyrtohet nga zyra e rregullatorit të energjisë. Me 15 mars të këtij viti, kjo zyrë do të vendosë cilat do të jenë tarifat finale me të cilat do të ngarkohen konsumatorët prej 1 prillit të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit ndërkombëtar. Perspektiva për ndryshime në Rusi është e zymt, shkruan në numrin e sotëm International Herald Tribune. Megjithatë, nuk duhet të zbehet mbështetja e perëndimit për forcat liberale, thekson shkrimi. Për më shumë le ta ndjekim. Rusia duhet të ndryshojë kursin e drejtimit nëse nuk dëshiron të përfundojë si vendi botës së tretë, deklaroi së fundi presidenti rus Medvedev. Medvedev shtoi se ndonse Rusia është goditur nga një recesion i rënd, mund të jetë një vend i ri deri në vitin 2020, nëse mbështet risi teknologjike dhe nxitjen e burimeve njerëzore. Problemi shtrohet se këtë retorikë kemi dëgjuar edhe më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Kur Vladimir Putini hyri në Kremlin një dekadë më parë, premtoi vendosjen e shtetit ligjor dhe luftë ndaj korrupsionit, por nuk kemi marë për parim në shtetin legjor, kurse korupcioni është zgjeruar dhe mëtej, vazhdon artikuli. Nën Putinin, qeveria mori asetet e kompanisë Yukos, Shell dhe BP. Po në drejtimin e Putinit u vran dhe një numër aktivistësh e gazetarësh, Jana Politkovskaja. Me rritjen e çmimit të naftës dhe gazit në tregun botëror, Putini mundsoi pagesat në kohë të pensioneve dhe rrogave. Por tani Rusia përballet me kohë të vështira. Fondet e mbledhura gjatë ashtu quajturave vite të mbara po shkojnë drejt fundit, shkruan gazeta. Kompanitë kryesore si Gazpromi janë afër falimentimit dhe po përballen me mungesë investimesh në sektorin energjetik. Kompanitë e kontrolluara nga shteti gjithashtu po përballen me vështirësi, kurse deri tani ato kanë ngulfatur bizneset e mesme private, çfarë janë themelore për ecjen përpara. Pisa dërmuese infrastrukturës së Rusisë po shkatërrohet. Ka pasur protesta të shtuara nga Kaliningradin në Vladivostok lidhur me kushtet ekonomike dhe sociale. Dallimi mes të varfërve dhe të pasurve është shtuar së tepër, mi shkruan International Herald Tribune. Edhe elita nuk beson më në të ardhmen e Rusisë, ata nuk i mbajnë fëmijët dhe as kapitalin në Rusi. Një numër vëzhguesish mendojnë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet ta shtyjnë Rusinë për më shumë reforma. Presidenti Obama ka theksuar shpresën se Moska do ta ndihmojë në dy nga sfidat e politikës së tij të jashtme, Iranin dhe Afganistanin. Por deri tani nuk ka pasur asnjë shenjë se Rusia është e gatshme ta bëjë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso premtoi ndihmën evropiane në modernizimin e Rusisë. Por bisedimet për marrëveshjen e partneritetit mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian kanë ngecur. Sa i përket elitës ruse, shkruan International Herald Tribune, ajo ende dominohet nga mendësia e fitores së gjithçkaje, derisa pala përball humb gjithçka në negociata. Kjo vlen edhe për qasjen ruse ndaj problemeve të gazit me Ukrainën apo problemeve territoriale me Gjeorgjinë. Të dy, si presidenti Medvedev dhe kryeministri Putin flasin për të drejtën ruse për një zonë ndikimi. Në Moskë nuk ekziston koncepti se vende fqinje stabile të përparuara janë në interesin e Rusisë. Perspektiva për ndryshime në Rusi është e zymt, por opinioni publik po bëhet gjithmonë më i paduruar sa i përket mosveprimit të qeverisë dhe situata mund të bëhet shpërthyese në të ardhmen e afërt. Bota mund të ndikojë në këto zhvillime shumë pak, por ne nuk duhet ta zbehim mbështetjen tonë për forcat liberale dhe demokratike që kërkojnë ndryshimin e sistemit. Lufta e tyre është edhe jona, përfundon shkrimin e International Herald Tribune. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Mosprekje e kompetencave të përfaqësuesit civil dëshmon paaftësinë e qeverisë së Kosovës, thot opozita. Rritja e çmimit të energjisë, por jo vetëm, rrit tensionet sociale në Kosovë. Përleshje mes protestuesve pro regjimit dhe të opozitës në Iran. Fillon sot festivali filmit në Berlin, filmi më i ri i Polanskit pika e nxehtë e Berlinales. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 16:00. Në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.